Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν ηλιακτίδα το πρωί χορεύοντας πάνω στη λίμνη, σαν ουράνιο τόξο την χαραυγή, μετά την καταιγίδα και τη δίνη, ηρέμησες την φουρτούνα, ησύχασες τα κύματα, διέταξες και την ειρήνη, κι ακόμα μέσα στην καρδιά ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά, ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά. Τώρα βρήκα το λιμάνι, τον βράχο βρήκε η άγκυρα, ο καπετάνιος πάντα μαζί μου, μέχρι να βρω την στεριά. Κι αν το πλοίο σου έχει πέσει, τις φουρτούνες της ζωής, βόρεια ακολούθα την πηξίδα, τον παράδεισο θα βρεις. Ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά, ο Ιησούς καλή περπάτα, πάνω απ' τα κύματα, και τη μάτια σου πάνω του κράτα. Τα λόγια του είναι πιστά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος εκείνους που ξαγρυπνούν στα κρεβάτια τους, σχεδιάζοντας το κακό για να το πραγματοποιήσουν το πρωί. Θα το κάνουν γιατί έχουν τη δύναμη. Όταν επιθυμούν χωράφια ή σπίτια, τα αρπάζουν. Κατακλέβουν τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους και παίρνουν τις περιουσίες τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, έτσι σχεδιάζω κι εγώ κακό ενάντια σε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορέσετε να το αποφύγετε και δεν θα περπατάτε πια με το κεφάλι ψηλά, γιατί οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος θα σας αναφέρει σαν παράδειγμα καταστροφής και θα μιλάει για εσάς με το δικό σας θρήνο. Τελείως καταστραφήκαμε. Απαλωτρίωσε ο Θεός τη χώρα του λαού του. Κανείς δεν του τη δίνει πίσω. Στους κατακτητές μας μοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό, όταν η χώρα ξαναμοιραστεί, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε μερίδιο. Δεν θα υπάρχει για σας τόπος στη συγκέντρωση του λαού του Κυρίου. Μη λες ανοησίες, μου λένε. Δεν επιτρέπεται σε ένα προφήτη να μιλάει έτσι. Τέτοια προσβολή είναι για μας αδιανόητη. Μήπως είναι καταραμένοι οι απόγονοι του Ιακώβ? Έχασε τάχα την υπομονή του ο Κύριος μαζί μας? Τέτοια κάνει. Δεν έχει κανένα καλό λόγο για εκείνους που ζουν δίκαια. Αλλά σε εσάς, λέει ο Κύριος, από παλιά εναντιονόσασταν στο λαό μου. Οι άνθρωποι γυρίζουν από τον πόλεμο και ενώ πιστεύουν πως είναι ασφαλείς, εσείς αρπάζετε το πανοφόρι από την πλάτη τους. Τις γυναίκες του λαού μου τις διώχνετε από τα αγαπημένα τους τα σπίτια. Αρπάζετε από τα παιδιά τους για πάντα τον κλήρο που τιμητικά εγώ τους έχω δώσει. Εμπρός, σηκωθείτε και φύγετε στην εξορία, γιατί εδώ ησυχία δεν θα βρείτε. Με τις ανίερες πράξεις σας έχετε προκαλέσει την καταστροφή και η καταστροφή θα είναι σκληρή. Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια του αέρα, ψέματα και απάτες, να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αυθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος που στο λαό αυτόν ταιριάζει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του προφήτη Μιχαία. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το πρώτο κεφάλαιο και είδαμε την τιμωρία της Σαμάριας για την ιδωλατρία της και είδαμε ότι ακόμα και η Ιερουσαλήμ θα τιμωρηθεί και αυτή. Καθώς τώρα ερχόμαστε στο κεφάλαιο 2, σε αυτό το κεφάλαιο ο Μιχαίας περιγράφει τις συγκεκριμένες αμαρτίες των ανθρώπων. Η κρίση ήρθε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή είχαν εισχωρήσει σε χώρους που δεν έπρεπε. Είχαν παραχωρήσει σε αυτούς τους στην ιδωλατρία. Η ιδωλατρία εκείνη την εποχή αντιπροσωπεύει την ανηθικότητα και οι μισθοί των ιερόδουλων συντηρούσαν τους υψηλούς τόπους που ήταν τα ιερά στις εξοχές και στα βουνά. Η πορνεία ήταν η πηγή εισόδων των ιερών αυτών και το σεξ λοιπόν ήταν συνυφασμένο με την ιδωλατρία. Συνειδητοποιούμε ότι το ίδιο πράγμα ισχύει κάπως και με δική μας εποχή. Πολλές φορές ακούμε για μυστηριώδεις λατρείες του σατανά. Στους σατανιστικούς κύκλους επίσης, η λατρεία συνδέεται με οργιώδεις εκδηλώσεις του σεξ. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, η σεξουαλική αμαρτία και η ιδωλατρία φαίνεται να συμβαδίζουν. Καταστρέφουν τα σπιτικά και όμορφες συζυγικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν το σεξ εκπληρώνεται στα πλαίσια του γάμου, είναι κάτι όμορφο, γλυκό και πολύτιμο στον κόσμο. Όταν όμως ένα έθνος βγάζει το σεξ από τα πλαίσια αυτά και ενθαρρύνει το παράνομο σεξ στο όνομα της θρησκείας ή της νέας ηθικής της εποχής μας, είναι μια ένδειξη κατάπτωσης και παραχμής του έθνους αυτού. Οι αμαρτίες τις οποίες θα ανακοινώσει ο Μιχαίας σε αυτό το κεφάλαιο είναι αμαρτίες του ενός ανθρώπου προς τον άλλον και όχι όπως το πρώτο κεφάλαιο αμαρτίες που αφορούσαν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Βλέπετε, αν κάποιος άνθρωπος δεν είναι εντάξει στη σχέση του με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι εντάξει στη σχέση του με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και αν ένας άνθρωπος είναι σωστός απέναντι στον Θεό, θα είναι σωστός επίσης απέναντι στους συνανθρώπους του. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το κίνημα που είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια με τα παιδιά των Λουδιών από την περιοχή του Σαν Φραντζίσκου. Επειδή ήταν μακριά από τον Θεό, το κίνημα αυτό κατέληξε στην ανηθικότητα και ναυάγησε τις ζωές πολλών νέων ανθρώπων. Φίλοι μου, αν δεν είμαστε σωστοί με τον Θεό, δεν θα είμαστε σωστοί και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το κεφάλαιο αυτό δεν είναι χαριτωμένο κεφάλαιο. Αποκαλύπτει όμως την αμαρτία ενός έθνους, η οποία οδήγησε στην καταστροφή του. Θα είναι καλό για μας, σαν άνθρωποι του Θεού και γενικά σαν Έλληνες, να ακούσουμε προσεκτικά αυτά που λέει ο Μιχαίας και να ξυπνήσουμε. Αλίμονος εκείνους που ξεγρυπνούν στα κρεβάτια τους, σχεδιάζοντας το κακό για να το πραγματοποιήσουν το πρωί. Θα το κάνουν γιατί έχουν τη δύναμη. Αν και αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την άσκηση του παράνομου σεξ, πρωταρχικά αναφέρεται σε κάθε είδους εφαρμογή στο θέμα της ανομίας. Οι άνθρωποι αυτοί που ανομούν πηγαίνουν το βράδυ στο κρεβάτι, αλλά όχι για να κοιμηθούν. Μηχανεύονται. Άνομα σχέδια. Κάποια κυρία μου έλεγε με πικρία ότι ο άντρας της επέστρεφε από το γραφείο, έφερνε τη δουλειά του να τη συνεχίσει στο σπίτι του και στην πραγματικότητα ξάπλωνε στο κρεβάτι του για να σκεφτεί τίποτα άλλο παρά τι θα έκανε την επόμενη μέρα. Πώς θα κέρδιζε, πώς θα απατούσε, πώς θα καταπατούσε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και ικανοί να εκτελούν αυτά που σχεδιάζουν. Είναι επίσης αλήθεια ότι στη σύγχρονη κοινωνία μας οι αμαρτωλοί και οι άθεροι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι. Τα χρήματα σημαίνουν εξουσία και άνθρωποι που είναι άθεοι μπορούν να πραγματευθούν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Το αληθινό πρόβλημα είναι η εξουσία στα χέρια τέτοιων ανθρώπων. Είναι η ίδια αμαρτία που οδήγησε στον Ισραήλ στην κατάπτωσή του. Ο Μιχαίας, όπως έχουμε τονίσει ξανά, παρουσιάζει μια φιλοσοφία ανθρώπινης διακυβέρνησης. Αναμφιβάλλεται γι' αυτό, διαβάστε την ιστορία της πτώσης των μεγάλων εθνών. Όταν η εξουσία και ο πλούτος φτάνει στα χέρια λίγων άθεων ανθρώπων, ο Θεός είναι έτοιμος να κρίνει. Ο Μιχαίας μιλά ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους στην εποχή του, των οποίων οι ζωές χαρακτηρίζονταν από τη διάπραξη του κακού, 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα θα γίνει πιο συγκεκριμένος. Όταν επιθυμούν χωράφια ή σπίτια, τα αρπάζουν. Κατακλέβουν τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους και παίρνουν τις περιουσίες τους. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα του τι γινόταν από τους βασιλείς του Ισραήλ στην περίπτωση του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 21 έχουμε την καταγραφή του βασιλιά Αχάβ που θέλει να πάρει τον αμπελώνα του Ναβουθάε. Η συμπεριφορά του Αχάβ ήταν σαν εκείνη του κακομαθημένου παιδιού. Όμως η γυναίκα του Ιεζάβελ ήταν μια αμαρτωλή, η οποία πρόβαινε άμεσα σε πράξεις. Ήθελε αμέσως να αποκτήσει τον αμπελώνα, εξαλείφοντας τον Ναβουθάε. Έτσι λοιπόν οι πλούσιοι άρχισαν να κατάσχουν τα χωράφια που επιθυμούσαν, επειδή είχαν τα χρήματα και την εξουσία να κάνουν κάτι τέτοιο. Φίλοι μου, πόσο συχνά παρατηρούμε αυτή την πρακτική να εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα? Ο μικρός επιχειρηματίας δεν έχει πολλές πιθανότητες επιβίωσης σε μια τέτοια κατάσταση. Οι μεγάλοι έχουν τον έλεγχο και καταπιέζουν χωρίς ντροπή. Κάνουν τα πάντα για το κέρδος. Πολλές φορές η λέξη κέρδος έχει την έννοια της απληστίας. Και αυτή ήταν η μεγάλη αμαρτία του Ισραήλ. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί κάποιος άνθρωπος θα επιθυμούσε περισσότερο από 1.000.000 ευρώ, ας πούμε. Πάντα σκέφτομαι ότι αν είχαμε τόσα χρήματα δεν χρειαζόμασταν ποτέ περισσότερα. Φαίνεται όμως ότι όταν ένας άνθρωπος έχει 1.000.000 ευρώ θέλει 2.000.000. Με τα διπλάσια λεφτά ο άνθρωπος δεν μπορεί να φάει περισσότερο ή να πιει περισσότερο ή να κοιμηθεί περισσότερο, ούτε να έχει μεγαλύτερες απολαύσεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αμαρτάνει περισσότερο. 1.000.000 ευρώ μπορεί να εκπληρώσει πολλές επιθυμίες του ανθρώπου. Αλλά αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι να γίνονται όλο και πιο πλούσιοι. Ο Μιχαίας μιλά για αυτή την κατάσταση. Αναλογιστείτε ότι οι άνομοι άνθρωποι επαφθαλμιούν κτήματα και σπίτια και τα αποκτούν με τη βία. Ο Θεός όχι μόνο έδωσε τη γη της επαγγελίας του λαού Ισραήλ, αλλά έδωσε στην κάθε φυλή συγκεκριμένη μερίδα από τη γη αυτή. Ύστερα έδωσε στον κάθε άνθρωπο ένα συγκεκριμένο οικόπεδο αναλόγως σε ποια φυλή ανήκε. Και το οικόπεδο αυτό ήταν η περιουσία του. Έπειτα ο Θεός έδωσε συγκεκριμένους νόμους έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να διατηρήσει τη γη του για πάντα. Κατά τη διάρκεια του Ιωβιλαίου έτους, κάθε υποθήκη ακυρωνόταν και κάθε περιουσία επέστρεφε στον αρχικό πραγματικό ιδιοκτήτη της. Όμως, το Ιωβιλαίο έτος ερχόταν κάθε 50 χρόνια. Αν λοιπόν έχανες τη γη σου το δεύτερο έτος, μετά το Ιωβιλαίο, έπρεπε να περιμένεις 48 χρόνια να την ξαναποκτήσεις. Σίγουρα θα πεινούσες σε αυτό το διάστημα. Αν και ο Θεός είχε θεσπίσει νόμους, προστάτευαν τους φτωχούς, οι πλούσιοι πάντα έβρισκαν τρόπο να κάνουν αυτό που ήθελαν. Σε όλο το μήκος και πλάτος της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι ο Θεός είναι με το μέρος των φτωχών. Όπως συνήθιζε να λέει ο πρόεδρος Λίνκον της Αμερικής, ο Θεός μάλλον αγαπά τους φτωχούς ανθρώπους επειδή έφτιαξε πολλούς από αυτούς. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός υπήρξε φτωχός. Είχε εμπειρία της φτώχειας εδώ στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος λέει: έτσι σχεδιάζω και εγώ κακό ενάντια σε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε και δεν περπατάτε πια με το κεφάλι ψηλά, γιατί οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Αυτό είναι ενδιαφέρον εδάφιο. Ο Θεός έχει πει: σας καταδικάζω επειδή ξαπλώνεις το κρεβάτι σας και μηχανεύεις το κακό. Τώρα λέει: βουλεύω με κακόν εναντίον σας και εγώ κάνω το ίδιο. Τι εννοεί με αυτό? Θα κάνει πράγματι ο Θεός κάτι που είναι κακό? Όχι. Ο Θεός σκοπεύει να τιμωρήσει αυτούς που πράττουν το κακό. Πράγμα το οποίο είναι σωστό. Εκείνοι όμως θεωρούν ότι είναι λάθος επειδή δεν τους αρέσει. Θεωρούν την κρίση του Θεού άνομη. Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι κατακρίνουν τον Θεό για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Με άλλα λόγια, λένε ότι ο Θεός πράττει το κακό. Ο Θεός όμως τους απάντησε. Είπε ότι θα κάνει το κακό έτσι όπως όμως το βλέπουν αυτοί. Αν συνεχίζουν να αμαρτάνουν, θα τους σταματήσει με την κρίση του. Ο Θεός σκόπευε να τοποθετήσει γύρω από τους τράχυλούς τους, από τον λαιμό τους, δεσμά. Και οι άνθρωποι του Ισραήλ θα οδηγηθούν εχμάλωτοι στην Ασσυρία, σε ένα από τα πιο απάνθρωπα έθνη, τα οποία ποτέ υπήρξαν πάνω στη γη. Εκείνη την ημέρα, ο κόσμος θα σας αναφέρει σαν παράδειγμα καταστροφής και θα μιλά για σας με το δικό σας θρήνο. Τελείως καταστραφήκαμε. απαλωτρίωσε ο Θεός τη χώρα του λαού του. Κανείς δεν του τη δίνει πίσω. Στους κατακτές μας μοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό όταν η χώρα ξαναμοιραστεί, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε μερίδιο. Δεν θα υπάρχει για σας τόπος στη συγκέντρωση του λαού του Θεού, του Κυρίου. Μη λες ανοησίες, μου λένε. Δεν επιτρέπεται σε έναν προφήτη να μιλάει έτσι. Τέτοια προσβολή είναι για μας αδιανόητη. Μήπως είναι καταραμένοι οι απόγονοι του Ιακώβ? Έχασε τάχα την υπομονή του ο Κύριος μαζί μας? Τέτοια κάνει? Δεν έχει κανένα καλό λόγο για εκείνους που ζουν δίκαια? Αυτή ήταν η στιγμή που ο Θεός σταμάτησε την εκροή του πνεύματος στις προφητείες. Γιατί? Επειδή οι άνθρωποι δεν θα ακούγαν πλέον. Έτσι σταμάτησε να δίνει το λόγο του Θεού. Ο Θεός λέει ότι σχεδιάζει το κακό, δηλαδή εκείνο που αυτοί αποκαλούν κακό, την κρίση του Θεού εναντίον τους. Αν και το μήνυμα είναι σκληρό, οι άνθρωποι του Θεού θα το δεχθούν και θα το υπακούσουν. Αυτό δεν είναι ένα όμορφο απόσπασμα, όπως Ψαλμός 23 ή κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά ο Θεός του δίνει ιδιαίτερη σημασία. Τοποθετεί το απόσπασμα αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο και όχι στο 20 ή στο 30, έτσι ώστε να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αλλά σε σας λέει ο Κύριος, από παλιά εναντιονόσασταν στο λαό μου. Οι άνθρωποι γυρίζουν από τον πόλεμο και ενώ πιστεύουν πως είναι ασφαλείς, εσείς αρπάζετε το πανοφόρι από την πλάτη τους. Ο Θεός λέει ότι αν και είναι ο λαός του, έγιναν εχθροί του. Και ένας από τους λόγους ήταν η συμπεριφορά τους προς τους φτωχούς. Ο Θεός πάντα επιμένει να συμπεριφερόμαστε δίκαιους φτωχούς. Μέσα στους χιτώνες οι άνθρωποι κοιμόντουσαν. Με άλλα λόγια, όταν έτσι συμπεριφέρονταν, τους έπαιρναν το κρεβάτι τους. Αυτό δείχνει πόσο πρόθυμοι ήταν να ληστεύουν τους φτωχούς. Τις γυναίκες του λαού μου τις διώχνετε από τα αγαπημένα τους σπίτια. Αρπάζεται από τα παιδιά τους για πάντα το κλήρο που τιμητικά εγώ τους έχω δώσει. Προφανώς αυτό αναφέρεται στις απροστάτευτες χείρες, οι οποίες είχαν κληρονομήσει σπίτια από τους άνδρες τους. Ακόμα και τα μικρά παιδιά είχαν αποστερηθεί αυτά που ο Θεός τους είχε δώσει. Θα μεγάλωναν μέσα στην ανταρσία. Στις μέρες μας η επανάσταση των νέων πρέπει να μας ταρακουνήσει από το λίθαργο τον οποίο βρισκόμαστε. Εμπρός σηκωθείτε και φύγετε στην εξορία, γιατί εδώ ησυχία δεν θα βρείτε. Με τις ανιερές πράξεις σας έχετε προκαλέσει την καταστροφή και η καταστροφή θα είναι σκληρή. Προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήματά τους και να είναι ήρεμοι χωρίς να έχουν ειρήνη με το Θεό. Εξαιτίας της μόλις από τις αμαρτίες τους και εξαιτίας της άκαρδης καταπίεσής τους, η γη θα έδιωχνε τους κατοίκους της. Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια στον αέρα, ψέματα και απάτες, να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αυθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος που στο λαό αυτόν ταιριάζει. Να ο αιχμηρός σαρκασμός. Ο Θεός λέει, θέλετε προφήτες που να αποδέχονται τις αμαρτίες μας. Φίλοι μου, πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν κήρυκες που να τους λένε τις αμαρτίες τους. Επιμένουν πολλοί ότι σήμερα δεν βρισκόμαστε κάτω του Μωσαϊκού νόμου και όλα επιτρέπονται. Και τονίζουν ότι είμαστε κάτω από τη χάρη. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αν αγαπάς τον Θεό, θα πρέπει να τηρείς τις εντολές του. Οι ψευδοπροφήτες της εποχής του Μιχαία δεν καταδίκαζαν τις αμαρτίες του λαού. Ήταν δημοφιλείς και αγαπημένοι προφήτες, οι οποίοι δίδασκαν αυτά που οι άνθρωποι ήθελαν να ακούσουν. Το μήνυμα κρίσης του Μιχαία είναι πολύ σκληρό. Αλλά στο τελείωμα του κεφαλαίου υπάρχει μια πολύ όμορφη μικρή προφητεία, η οποία λάμπει σαν λιαχτίδα που διαπερνά τα σύννεφα μιας βροχερής μέρας. Θα συνεθρήσω εγώ όλους μαζί τους απογόνους του Ιακώβ και όλο θα συνενώσω το υπόλοιπο του λαού του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν τα πρόβατα που στο μαντρί γυρίζουν, σαν το κοπάδι που γεμίζει το βοσκό τοπό του, έτσι και η χώρα σας θα ξαναγεμίσει πλήθος λαό. Θα έχετε συνειδητοποιήσει από μόνοι σας ότι όταν ο Θεός μιλάει για την αμαρτία τους, αναφέρεται σε αυτούς με το όνομα του Ιακώβ. Έτσι, όταν χρησιμοποιεί τον όρο αυτό στο εδάφιο, σημαίνει ότι θα δείξει στο λαό έλεος, όχι επειδή το αξίζουν, ή επειδή έδειξαν καλό χαρακτήρα, αλλά λόγω της δικής του χάρης. Αυτό που προφητεύεται εδώ δεν εκπληρώθηκε μετά την βαβυλωνική αιχμαλωσία, αλλά δεν έχει πληρωθεί ούτε και σήμερα. Την παρούσα στιγμή υπάρχουν πολύ περισσότεροι Εβραίοι στην Αμερική παρά στον Ισραήλ. Υπάρχουν επίσης πολλοί στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο Θεός δεν τους έχει συνάξει, όπως λέει η προφητεία. Τώρα, για τους απομείναντες χρησιμοποιείται το όνομα Ισραήλ. Ο Θεός πάντα έχει ένα κομμάτι πιστών, το πιστό υπόλοιπο. Δεν υπήρξε όμως ποτέ καιρός που το 100% να έχει στραφεί στον Θεό. Και πάντα εξαιτίας του υπολείπου αυτού, ο Θεός έδειχνε έλεος σε ολόκληρο το λαό. Ενώ λοιπόν έχει ένα πιστό υπόλοιπο μόνο ο Θεός, δικό του, από το λαό του, δείχνει έλεος σε ολόκληρο το λαό. Στις μέλλουσες ημέρες που έρχονται, ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης θλίψης, όταν λέμε ότι όλος ο Ισραήλ θα σωθεί, τι εννοούμε? Είναι όλος ο Ισραήλ αυτός που περιλαμβάνεται σε 144.000 που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, που μας ξεκαθαρίζει ότι θα σφραγιστούν με Άγιο Πνεύμα και θα μπορέσουν να αποφύγουν την περίοδο της μεγάλης θλίψης? Αυτή είναι ένα μέρος του λαού. Όπως και να έχει, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι απαρτίζουν τον Ισραήλ, οπότε οι 144.000 θα είναι μόνο το πιστό υπόλοιπο, είναι απομείναντες. Η Βοσόρα είναι ένα μέρος που έχει πάρα πολλά πρόβατα λόγω των πανέμορφων βοσκοτοπιών. Όταν ο Θεός φέρει το λαό του μαζί, σαν τα πρόβατα της Βασόρας θα είναι, τότε θα εκπληρωθεί ο 23ος ψαλμός. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θα στερηθώ τίποτα, σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε. Ο θόρυβος αυτός θα δημιουργηθεί από πολλούς ανθρώπους που θα επιστρέψουν στη γη. Μέγα θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Όταν ο Θεός επιτρέψει την επιστροφή ολόκληρου του έθνους στη γη του, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα σωθούν, αλλά ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Το κεφάλαιο κλείνει με το εδάφιο 13. Ένας δυνατός ήρωας θα τους οδηγεί και θα ανοίγει το δρόμο. Με αυτόν θα περάσουν την πύλη και θα βγουν έξω. Ο Κύριος είναι αυτός ο ήρωας, ο βασιλιάς τους, και αυτός θα προπορεύεται μπροστά τους. Αυτός θα ανοίξει το δρόμο, θα απομακρύνει τα εμπόδια, θα οδηγεί στο λαό. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί στην είσοδό τους στη χιλετή βασιλεία, όταν Ιησούς Χριστός θα είναι ο ηγέτης τους. Αυτός τον οποίο αναφέρει εδώ το εδάφιο δεν είναι κάποιος άλλος παρά ο βασιλιάς Χριστός. Όμως, περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα θα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά. Και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.